Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak já vás moc vítám, vážení posluchači. Dnes jsem snad nezapomněl pustit zvuk, ne jako včera. Určitě ne, vidím, že to všechno funguje. Takže ještě jednou hezký, krásný večer. Máme 19 hodin 7 minut a úterý, a to znamená Míru Zelenku, který tu teda minulý týden nebyl výjimečně, ale dnes už tady zase je v pohodě, plné síle. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak, krása. Dnes tady máme téma číslem 486 videa, už se nám to blíží do té 500, já si myslím, že to bude fakt hodně podobně, kolik je to ještě nějakých 8-9 týdnů, ono to kolem té 500 bude.
To já nevím, jestli mi budete počítat, jo. Ale 15 týdnů je to do 500.
15, no jasně, ale já myslel do toho srazu.
Jo, takhle.
Já do toho srazu je to kolik? 8 týdnů asi, ani ne, 7 možná. No, nebo 6 dokonce. Takže to tak nějak skoro bude korespondovat právě s tím 10. výročím založení Svobodného vysílače. Tak jo, Míro, dnes teda stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení, to bude dnešní téma, ale samozřejmě ještě předtím budou nějaké ty perličky, které tu máme prakticky každý týden. Dneska jich docela dost. A já tam vždycky pouštím nějaký ty obrázky k tomu, abyste takové to pro ilustraci. No, dnes se mi to moc nepodařilo. Já nevím, jak je to možné. Já nenašel jsem prostě ty věci, které Míra tady má připravený jako perličky, ale věřím, že přesto tady něco z toho najdu. Takže si když tak pusťte i televizi, protože tam bude i pozvánka potom, video pozvánka na to naše setkání k 10. výročí. Tak Míro, myslím si, že můžeme pokračovat, pokud nemáš ještě něco na začátku, nechceš něco říci.
Žádný proroctví nebude.
Žádné proroctví. Ani to, že prý jsem trošku vyprašil lidi, takže všechno v pořádku, jo, co se týče tvého zdraví.
Jo.
Tak super. Tak jo, můžeš.
Tak já teď mám úplně čerstvě, jsem objevil. Bill Gates v rozhovoru před kamerou přiznal, že celá covid hysterie byl nakonec omyl a šlo o trochu horší chřipkové onemocnění.
Ano, tak to jsme
vyhozené
říkali
stovky miliard různých měn po celém světě. Potácející se ekonomiky, devastace mezilidských vztahů. Zastavení kulturních sportovních akcí. Děti nechodili do školy. Ale byl to omyl.
Bill Gates. No, byl to omyl. Tak, tady jde o
no
to.
No ne, tak to říká Bill Gates. Jo.
Jasně.
My víme, že je to jinak.
Tady jde o to, jestli to bylo uměle vytvořený a vypuštěný, nebo jestli to bylo opravdu přírodně. Pokud to bylo přírodně...
O to nejde,
no ale když řekne, že to byl omyl, tak z jakého důvodu to byl omyl? Že to špatně vypustili, nebo příroda to omylem vypustila, nebo co?
Špatně to vyhodnotili,
to byl omyl, že to
ne,
špatně...
No tak v tom to byl omyl, samozřejmě, že to omyl nebyl, že si vyzkoušeli něco, jak no, nás dokážou jasně zblbnout a všechno, ale...
Jasně.
To se nechci nějak vracet, to nemá význam.
A ono to postupně všechno leze ven, i když tady se to furt drží pod pokličkou velmi pěkně, no tak uvidíme.
No protože, jak říkal Verich, u nás se nic nesmí, u nás je pořádek, no.
Ano, přesně tak. No. Dobrá, tak jedem.
Tak, mám takovou tu perličku, kterou možná všichni dostali, protože vždycky říkají, že to chodí z pěti stran, ale pravděpodobně je to pravdivé, že to došlo na jeden obecní úřad s oslovením paní starostko. Děkuji za připomenutí platby poplatku za psa. Bohužel nemohu nadále tento poplatek hradit, jelikož můj pes prochází k krizi identity a necítí se být nadále psem, nýbrž kočkou. Pokud by došlo k nápravě v jeho psychice, opět se k platbě přihlásím. Pevně věřím, jeden poblázený savec nenaruší chod obce ve smyslu krácení obecního rozpočtu a že můj pes nevnese do své krize osobnosti i ostatní domácí zvířata, se kterými své problémy konzultuje přes plot. Děkuji za pochopení, s pozdravem.
Někdo říká, že to je fake, že to je taková sranda. Nevím, v každém případě je to velmi vtipné a přesně to pasuje na tu gender ideologii, která tady je. A no, kdyby to došlo někam na ten úřad, docela mě zajímavé.
Rekreace to bude v každém případě, ale otázka je, jestli to ten dotyčnej poslal. Jo? Ano. A jinak teda, co je ten podpis a adresa pod tím. Jo?
Ano.
Tak jsem se díval, ten barák skutečně existuje. Jo?
Aha, jo, opravdu.
Je normálně na mapách CZ jsem ho našel, takže...
Tady to sice není, ta adresa, ale někde jinde to bylo. Tady koukám někde na nějaký plátek, kde to píšou taky a říkají, že to už je extrém. Muž na Ostravsku odmítá platit poplatek ze psa, protože se jeho pes údajně cítí jako kočka. Zdívám tohle jako hloupý vtip. Bohužel je to realita. Píšou. No. Takže pěkná fotka k tomu, ano. No.
Akorát by mě zajímalo, jak ti dotyční poznali, že se cítí být kočkou.
Hele, to není podstatný v tomto případě.
Že by se naučil mňoukat.
To v tomto případě není podstatný, ať si to ta starostka vyhodnotí sama. Nebo starosta. No starostko, no, takže ona. To je její věc už, tak.
Já když jsme u těch perliček s těma zvířatama, tak jsem dneska četl, že nějaká fena v Británii, že měla nějaký jakoby zdravotní potíže, tak s ní došli k veterináři a tam zjistili, že má v říše nebo v žaludku, já nevím, kde všude, 60 gumiček na vlasy.
Aha.
No ale kde to mohla vzít, že jo, někde tam, to prostě jako museli tam mít ty lidi nějaký nepořádek, když se někde od 160 gumiček na vlasy, aby to mohla sníst.
No tak koupíš někde v drogerii, koupíš celý pytlík, no a ono to sežralo ho.
No ale to by si všimli zase. No to je jedno, no. Nevím. Ne, jako ty gumičky, to mají tendenci se různě povalovat, ale 60 to je slušný.
No, to se stane. To bych nebral jako nic nenormálního. Dobrá.
No, tak já nevím. To tam u tebe běžně se válej po koberci kůvičky na vlasy. Ne, no tak.
To ne, ale stát se to může.
No jo, to já vím, to se stává. Najdeš jednu, dvě, tři, ale 60. No nic. Pojedu dál. To je takový článek o vývoji na planetě. A jediný východiskem z této slepé uličky může být předpoklad, že někdo pomohl homo sapiens osvobodit se od majitele bytu. A jedinou alternativou k pánu Bohu v tomto je přítomnost inteligentních civilizací ve vesmíru. Civilizace, které dosáhly vysokého stupně rozvoje, což jim umožňuje řídit vývoj života na jejich planetách. Lidstvo má dvě možnosti. Víru v Pána Boha v té či oné podobě nebo uznání existence jiných civilizací ve vesmíru. Víra v jedinočnost vzniku života na planetě je důsledkem víry v Pána Boha. Pokud tedy nepřijmeme hypotézu o přítomnosti Pána Boha, přítomnost mnoha civilizací ve vesmíru je nezbytnou podmínkou rozvoje hmoty. Já to není asi na tom nic zvláštního, ale chci upozornit na jednu věc, jo. Proč ten autor vylučuje, že by existovaly mimozemské civilizace a ještě Bůh? Proč by nemohlo existovat oboje? Podle mě samozřejmě existuje oboje, jo. Sice ta formulace Pána Boha, no tak to bych jako byl opatrnější, ale samozřejmě existuje Bůh. A samozřejmě existují mimozemské civilizace, ale proč buď to jsou to Bůha, nebo to mají lidi takový tendenci té výlučnosti, jo? Nepřipouštět, že je možno více možností najednou.
To by mi nenapadlo teda, to, taková to věc, že není možno více možností najednou. To,
no, no
to právě musí mít extrémní myšlení, nějaký opravdu hodně, hodně s vysokou inteligencí na tohle to asi uvozovka.
Ale ne tady, jako já to nechci rozebírat, jo, tu logiku toho, ale pokud nepřijmeme hypotézu o přítomnosti Pána Boha, přítomnost mnoha civilizací ve vesmíru je nezbytnou podmínkou rozvoje hmoty.
Mm-hmm.
Jo. Mm. A kde se vzaly ale ty civilizace? Ty se taky museli vyvinout, ne?
Někdo to neřeší.
Ne, protože ne, to jsou ty věci, kdy já nechci to rozpitovat, ale že ty autoři vůbec nepřemýšlejí logicky, nepřemýšlejí o těch důsledcích, jo, jako to, co napíšou.
Mm-hmm.
No. Tak potom zase k měsíci, k podivnosti jeho výskytu u Země.
Mm-hmm.
A oni se objevují stále nové věci, jo? Ale třeba tohle jsem nevěděl, proto to uvádím, už jsem tady uváděl hodně věcí. Ukazuje se, že síla přitažlivosti měsíce ke Slunci je více než dvakrát větší než síla přitažlivosti měsíce k Zemi. Proč se tedy měsíc otáčí kolem Země a ne kolem Slunce?
Jo, to je
kde je shoda mezi teorií a experimentálními údaji?
Aha.
No, neschody mezi teorií a experimentální údaji většinou vyřeší Pišvejcová konstanta, ano, že jo?
Ale to je taky zajímavý, tohle to jsem taky nepochopil, teda teď taky čumím jako blázen, jestliže teda je přitažlivost měsíci, říkají, že to drží vlastně, ta přitažlivost měsíci, že ho drží, aby se točil současně se Zemí.
No jasně, aby se udržel u Země, že jo?
Aby, no, on by se mohl udržet, ale že se netočí, jo? Že se netočí, že jako konec.
To má tu vázanou
rotaci. Tu vázanou, no, rotaci, přesně tak. Ale jestliže to je opravdu dvakrát větší ke Slunci, to je zajímavý teda.
No ne, tak ten měsíc, to je úplně něco jiného, že jo? Mm-hmm. To oni nejsou schopni vysvětlit, že jo?
Mm-hmm.
Poměr velikosti měsíce a Země je absolutně anomální v celé planetě, v celé sluneční soustavě.
Tam je moc velký, planet, je moc velký, že jo?
U všech těch planet jsou ty měsíce daleko menší.
V poměru no, ty, no. Ano, ano. Tady ještě taky zajímavý je ta váha, jako jo, protože on je kolik má na průměru?
Jenomže to je problém s tou váhou, že jo?
No právě.
No ne, ale jak se vypočítává váha? Oni vezmou velikost, teď tam něco usoudějí
a
nebo to vypočítávají třeba u těch vzdálených, jo, tak váhu té planety vypočítávají, v jaký je vzdálenosti, jak rychle se točí, jaký drží tam přitažlivost hvězdy. Ale jestli je všechno jinak, no tak pak jsou to údaje.
No.
Já ještě tady to dokončím. No, tady, tato anomálie vypadá ještě více odrazující na pozadí málo známého faktu, že oficiální věda dosud nevyvinula přijatelné vysvětlení trajektorie, po které se měsíc pohybuje kolem Země.
Mm-hmm.
Dráha měsíce není v žádném případě kruhová nebo dokonce eliptická. Podivná křivka, kterou měsíc opisuje nad našimi hlavami, je v souladu pouze s dlouhým seznamem statistických parametrů uvedených v odpovídajících tabulkách.
No.
No zase jedině Pišvejcová konstanta, to vidíš.
Tady se měde právě o tom, že taky mi to zaujalo, ty slapové síly a podobně, jak je to s tím přílivem a odlivem, což taky pořád nechápu, jak to funguje, ale tady mi to něco napovědělo a tady jsem se dozvěděl, že, a to jako nemůžu najít, že váha měsíce vůči Zemi je pouze, nebo hmotnost, tak, je pouze asi 1/84, myslím, že to tam bylo někde. Což je zajímavý, protože o tolik menší zase není, aby to bylo jenom, když to přeženu, tak 1/7 váhy Země. A to je zase divný, to se napovídá tomu, že jak se říká, že ten měsíc je dutej, to by potom odpovídalo.
Jenže zase je otázka, kdo to vypočítal, ty váhy Země a měsíce, z čeho to vypočítali, že jo? Vzali si průměr Země a usoudili, že tam je to a to. Vzali hustotu a teď to vynásobili a vyšla jim váha Země. Jak vědí, kolik váží Země?
No jasně, no.
Nebo hmotnost.
Jakou má hmotnost, přesně to, jako no. Váha a hmotnost je rozdíl, že?
No jasně, no.
Ale tady je opět zajímavý, že kolikrát je ta menší gravitace na Země, přitažlivost, než...
To je šestkrát.
Šestkrát, že jo. No ale 1,80
čtvrtě... Ne, to nemá cenu.
To prostě to nesedí zase, že?
Tam nehraje nic.
Jestliže to... Ta gravitace nebo ta přitažlivost se určuje dle hmotnosti, jak tvrdí, tak fakt to zase nefunguje, že? No nic.
Mě
no.
Na tom právě fascinuje jedna věc a to, že to docela dost sleduju, jak teda tu kosmologii a tyhle věci, že stále, to už je já nevím, 15 let, mám nějaké informace o těch anomálích toho měsíce, ale že se vyskytují nebo objevují si stále nové anomálie, že, které předtím jsem nikdy nečekl.
Ano, ano.
Tak budu pokračovat další.
Ano.
Perlou. Článek s názvem Brace Yourselves napsal bývalý zaměstnanec NASA, který se představil pouze jako The Dog, pokud to někdo neví, tak je to pes. Jeho vyprávění vyšlo v zimním čísle tohoto časopisu v letech 88-89. Taky to samozřejmě zapadlo, že jo? To mohlo ohrozit něco. Tento bývalý zaměstnanec NASA na začátku článku uvedl dvě velmi pozoruhodné věci, které slyšel, když pracoval v NASA. Jednou z nich byl objev, že povrch Slunce možná není oblastí nepřetržité termonukleární aktivity, jak se běžně věřilo. Když myslím, že to, co se uvádí věda, že to není oblast termonukleární aktivity, to je projev toho termonukleárního reaktoru, který je jako údajně uvnitř Slunce. Namísto toho vědci zjistili, že se v podstatě jeví jako obrovské elektromagnetické dynamo či koule, která následně generuje elektromagnetické pole, elektromagnetická pole planet. Jo? A teď, ale kde on to bere, tu elektromagnetus? Jo? To jsou zase ty elektromagnetické siločáry, které proudí vesmírem. No, všechno je jinak. Jinými slovy, zdálo se, že jde spíše o gigantické elektrické světlo nebo kouly, než o gigantický termonukleární reaktor. I když jaderné reakce zde mohou hrát určitou roli, ale zdaleka ne v takové míře, jak se mnozí domnívají. Ale stále, ať teď v jakýkoliv furt se uvažuje, uprostřed Země je taky něco takového, uprostřed Slunce. Teď jsem zase čet docela zajímavý článek o duté Zemi, ale ten byl aspoň z našeho pohledu korektní v tom, že my žijeme na povrchu, no, na rozdíl od těch jiných, který tvrdí, že Země, planeta je dutá a my žijeme uvnitř.
Aha.
A tadyhle v souvislosti s tím, kde to najdu? Ježiš, doufám, že tady mám. Jo, tak já to tady mám, ale já to řeknu z hlavy.
No?
Líbilo se mi, že někdo napsala, že její dcera, když je zkoušená zejména z dějepisu, ale i z ostatních věcí, tak vždycky začíná slovy. Učíme se, že. A když si teda paní učitelka zavolala tu matku, tak tady řekla, když ona ví, že jsou to blbosti, co se učí. Tak proto říká, učíme se.
Učíme se, jasně, jasně. Aha.
Protože jí to jde z pusy, aby řekla, že to tak je, no.
Mm-hmm. Jo, to je
ale ty děti jsou kouzelný někdy, opravdu, to je neuvěřitelný.
Mm-hmm.
Pak se mi líbilo, Americký národní úřad pro letectví a vesmír v pátek zveřejnil fotografii vnitřku odběrné hlavy mise Osiris-Rex. Vědci po dlouhých měsících konečně otevřeli zaseklou nádobu s materiálem odebraným z asteroidu Bennu. Inženýrům z NASA se 10. ledna podařilo překonat odpor dvou šroubů, které bránili demontáži výkaz hlavy mechanismu na získávání vzoru.
Jak dlouho
a
to...
oni v 69. byli na měsíci, ale když mají očrobovat dva šrouby, tak jim to trvá několik měsíců.
No, oni to vysvětlili tím, že nechtěli použít žádný nástroj, aby to nějak
No stejně ho museli použít, jak by se tam jinak dostali?
Nevím, já nevím, jak to udělali jinak. No, asi jo, asi museli nakonec něco použít. No, aby to nějak neznečistili,
Já tomu rozumím, no, to je jasný, ale...
Ale fakt taky nevím, jakým způsobem teda nakonec se jim to povedlo, no. Taky jsem se tomu smál, si říkám, no sakra, odborníci. Dobrý, no. Jdeme dál.
No, mě to teďko začalo, jo. Už se to začalo hýbat. Telefon? Ne.
Jo, ale nic se neděje.
Jo, dobrý. Oba kandidáti podle americké zpravodajské televize CNN trvali na tom, že jejich přístup Ukrajině je v konečném důsledku o předcházení válce, zejména takové, která by vyžadovala přítomnost amerických pozemních vojsk. Jde o to, aby Američané byli v bezpečí, řekla Halejová o pomoci Ukrajině. To nevymyslíš. No,
pokud připadne Ukrajina, Čína zaútočí na Tajvan. No, takhle.
Ale ani to není Amerika.
Ale ani to není Amerika. No jo, no, tak. Oni už mají zájmy, své zájmy po celém světě, ne? Ty to víš, ne? Všechno patří jim už. Tak.
No jo, ale tady ona řekla, že se jedná o bezpečnost Ameriky.
No teď jo.
Aby, ne Ameriky, Američanů.
Američanů, amerických bank, dalo by se dřív říct. Tak. Jo,
jenže ono se ví, že ta průměrná inteligence těch Američanů není zase tak vysoká, takže jsou schopni tomu uvěřit.
No samozřejmě. To nemusí být ani Američani, že? Aby tomu uvěřili.
Tisícovky německých zemědělců a dopravců od pondělí protestují proti vládě Olafa Scholze a některým jejím krokům. Zatímco jde o nejmasovější protest v moderních dějinách Německa, americký moderátor Tucker Carlson se pozastavuje nad tím, že ve Spojených státech o tom nepadlo v médiích ani slovo.
Ale to nemusíme chodit tak daleko, že?
No tak Američani náš vzor.
Ano, to nemusí chodit tak daleko, ale víc se na tom nejzajímavější, tohle to už je vlastně, dalo by se říct, 14 dní stará zpráva, nebo aspoň 8 dní,
no, jasně.
Nebo 10. Ale v zápětí, co opadlo, ty protesty v tom Německu, že jo, těch zemědělců v zápětí, tak co se stalo? Ten Olaf Scholz vyzval něco jako u nás, jak byly milion chvilek, taková ta záloha,
jo, jo.
Aby začali dělat demonstrace proti AfD, že jo, která jim začíná šlapat na paty. No a najednou jsem koukal, toho byly plný noviny, plný internet a tak dál, někdo přišel, moje přišla a říkala, hele, člověče, to se mi líbí v tom Německu, ty jedou tam se to rozjelo, já povídám, ty jsi to asi špatně pochopila. To je opak. Naopak zašli protestovat proti těm, kteří protestovali předtím. Že? No. Takže krásně to rozvrtali, hele. Krásně to tam prostě se děje, že to dopadne teda opravdu asi katastrofálně. No, uvidíme. No. Je to neskutečný, ale jak najednou je toho plný zprávy všude, plný mainstream, jak demonstrují proti tým vošklivým AfD, jo, ty jsou špatný. A dneska dokonce řekli, jsem slyšel, že prý zvažujou, že jim přestanou platit stát jako té straně, anebo že je zakážou.
Já vím, to už jo. Tam bylo dílno, že no, chtějí zakázat.
Ale to nemá chybu. Strana, která prakticky má našlápnu to na vítězství, takže by byli schopni zakázat no toto.
To už je síla, no.
To už je síla, toto. To už je opravdu velká síla. No nic.
Už nic jiného nezbývá.
To je úplně neskutečné. No, jdeme dál.
Studie uvádí, že výroba laboratorního masa zatěžuje životní prostředí 4 až 25krát více než tradiční chov dobytka na maso. Měřeno podle jako produkce CO2 na kilogram masa.
Ano.
Já jenom bych v téhle souvislosti ale upozornil na jednu věc, abychom zase to neviděli úplně tak jednostranně, že samozřejmě laboratorní maso znamená zamezení zabíjení zvířat, že jo. To prostě, tato úvaha má něco do sebe. To, že bude CO2 víc, je daleko lepší, protože aspoň ta příroda se zotaví, ale je potřeba to vnímat i tak, že opravdu, když by se dělalo laboratorní maso, nebudou zabíjet zvířata. No.
Takže se to všechno vymlátí předem, jo, protože co s těma zvířatama teda. Takže se nejdřív všechny vymlátí, Míro.
Nevím. No ne, tak oni, když nebudou produkovat nejdřív, nový...
No jasně, nejdřív to vymlátí, ty miliony těch krav, já nevím, a prasat, tak to vymlátí úplně. No a pak už se zabíjet nebudou. No. Tak.
Tak ono co k tomu nedojde, ale...
No připadá mi to takový zvláštní, protože někdo je nebude asi pěstovat nebo nechat je umřít jaksi přirozeně, když bys toho nic neměl, že? To asi ne. Takže nejdřív by to museli všechno vymlátit. No, je to takový všechno. Jedeme dál.
Nejlepší byly prostě ty multiplikátory. No.
Jo.
Máš než tlačítko, vypadne ti večeře.
No jo, no.
Nikdo netrpí.
Ano.
Tak očima Saši Mitrofanova. Já nevím, jak bych tohle člověka slušně nazval, ale to nevadí. Když se člověk zahledí do stylu a obsahu kampaní ANO SPD, snadno se přesvědčí, že parazitují na mentálně plachých a duševně zakrslých spoluobčanech, kteří potřebují jednak slib, že bude líp, jednak, že vůd se ukáže na nepřítele, který může za jejich podělané životy. Pomíním to, že teda označovat voliče, nebo vlastně polovinu národa, protože dneska polovina národa jsou voliči ANO SPD, za plaché, já nejsem nemluvím správně, plochý mentálně, no plachý a duševně zakrslý, to je dost teda jako, skoro, no. Skoro teda na udání, že je to hanobení rasy a národa. Ale co se mi líbí je, jak píše, jednak, že vůdce ukáže na nepřítele, který může za jejich podělané životy. A co dělá on jinýho? On ukazuje na toho nepřítele Putina, který může za naše podělané životy, jo. To mě někdy připadá, že se dívají do zrcadla.
Ale, no jistě, že se dívají do zrcadla, ale správným směrem.
Že on to dělá.
Ne, to ne, to nenapadne. To nenapadne. Hele, to když vidíš kolikrát fakt a posloucháš, tak si řekne, dyt, oni mluví o sobě. Akorát, no. Že opačně, no. No. No krásný, no.
Já jsem to nečet, naštěstí celý ten článek. To...
Není si zdravý s tím.
Ne, nebudu.
Hele, teď ale tu ten telefon je, jo. Tak mám ho vzít? Asi jo, proč ne, teďko ho vezmu klidně. Takže, halo, nějak nám to vzučí, rovnou jste ve vysílání, prosím.
Dobrý den, tady Naďa z Plzně.
Jo,
já mám jenom připomínku k tomu zvířectvu a vybíjení. Ono je to všechno v té přírodě velmi provázané a ten dobytek nám dává mrvu. Ta mrva se musí zpracovávat do té půdy, protože v té mrvě jsou ty bakterie, které nutně potřebuje ta půda a obohacují tu půdu. A kdyby se tohle nedělalo, tak by prostě ani to rostliní nerostlo, takže by potom nebylo vůbec nic. Mm-hmm. Tak ona je to tak provázané všechno, že nelze říct, že nelze mít dobytek.
Takže možná, Naďo, by bylo dobrý, že bychom ty krávy pěstovali pouze kvůli tomu hnoji.
Ano, jedině tak. Tak by to bylo všechno v pořádku.
Tak by to bylo v pořádku.
Ale obávám se, že to nikdo dělat nebude.
Jasně. A mlíko ještě, to je pravda. Že?
A potom to maso, které bude pěstované nějak průmyslově, tak si myslím, že nemá vůbec žádnou energetickou hodnotu.
No,
jo, že tam
nepochybně ne.
Aspoň nebudem tak tlustý, ne?
Ne, energetická hodnota, já jsem míněno něco jiného. Tam je míněna spřítání energie.
Ano, ano. Takže si myslím, že tuhle cesta taky není úplně v pořádku. Že jsme na téhle planetě dan do tuhle situace a ty teda žijem, že jo. Kdyby jsme byli někde v teplých krajích a mohli jsme jíst jenom plody ze stromů, tak to bude úplně jiná situace. Byli jsme na to generačně zvyklí.
Ano, ano, ano.
Má to akorát
ten háček v Indii třeba.
Ano.
Akorát to má ten háček, že tam, kde tyhle podmínky mají, tak tam umírá nejvíc lidí hlady, jo, takže...
No, protože tam vyčerpáváme my, že jo, jako ta západní civilizace je tam...
A je tam taky jako asi přelidněno trošku.
No, to určitě.
No, možná, že taky, ano. No jo, dobrý, díky za postřeh.
Taky, mějte se hezky.
Ahoj, Naďo.
Naschranou. Já, když jsme se dostali na tohle téma, mě fascinuje jedna myšlenka, jo. Teď se tvrdí se o tom, že teda ty, jak to budem říkat, globální elity, archonti, nebo prostě tyhle vrcholoví parazity, že teďko se snaží o jedinou věc, že oni už nám vládnou 5000 let a teď se snaží o redukci obyvatel.
Ano.
Proč, když už nám vládnou 5000 let, tak proč to nezarazili daleko dřív? Proč to umožnili? Mně to nepřijde logický, jo. Jestliže teda ovládám planetu jako takovou 5000 let, tak proč to samozřejmě zejména v posledních, já nevím, 300 letech, tak proč neudělali takové opatření, aby těch lidí nebylo tolik, když jsou všemohoucí na té planetě?
No, možná, že potřebovali tolik lidí, tolik mozků, jako jsem nějaký někde čet, že jenom kvůli prostě mozkům, protože oni nejsou schopní to prý nějakým způsobem jiní něco vymyslet, takže kvůli mozku, tak prostě těch lidí tady musí být víc, aby se něco, já nevím, něco udělalo nového, nebo co oni...
Pavle, já se nechci dotýkat...
To jsem někde čet tohleto, jo? Taky mi to
nechci přišlo. Se dotýkat žádných národů ras, ale kolik mozků se vypěstuje v té Africe a v té Indii mezi těma chudejma, jo? No.
Nevím, prostě to jsem taky četl tohleto někde.
To mi jako
zvláštní takový článek.
Logická úvaha.
No.
Ale tak oni nepotřebují, oni chtějí vládnout. Jo.
Jistě, ale že možná chtěli, něco potřebují, co my nevíme,
ale to
a nejsou
už je
schopni
vyvinutý,
to vymyslet. Možná,
ale to už
ne.
Je vyvinutý, ale není to použitý. Jo.
A to
tady je takových patentů, prostě, který jsou utajený. Jo. Léčby, rakovina, takový všechno už tady je.
To a možná, znamená, že se jich to netýká, mají... že se jich to netýká, takovýhle věci, že potřebují něco jiného. Já nevím, jo, rozumíš to.
Ježíš, kvůli tomu, aby tady bylo, že oni potřebují nějaký vynález, aby tady bylo 8 miliard lidí. To.
A nebo teď už to mají, nebo už aspoň si myslí, že to mají, no tak teď teprve dojde k té redukci. No. Hele, nevím.
No to hodně přitažená.
Tady můžeme opravdu spekulovat hodně. No tak, jedeme dál.
Budoucnost už dorazila do japonského města Kyoto. V starověkém buddhistickém chrámu vysvětluje robot jménem Mindar učení Buddhy v japonštině.
Mm-hmm.
Podle představitele chrámu byl Mindar navržen tak, aby vysvětloval učení Buddhy mladší generaci tím, že přilákal nové následovníky. Protože než nějaký farář nebo farář mnich, to není ono, že to ty mladí nepřitáhne, než to, když jim to tam bude přednášet robot, tak to budou poslouchat a bude se jim to líbit.
To je možné. Nedivil bych se.
Výška robota je 195 cm, váží 60 kg.
No, tak to je nějaký hubenej, ne?
Cena je $1,000,000.
To je nějaký hubenej, člověče. 60 kg, 195. No,
výraz deus ex machina dostává úplně jiný význam, jo. Duch ze stroje, nebo Bůh ze stroje, no to. Podle Patrika Mura, předsedy a vedoucího vědeckého pracovníka společnosti EcoSense and Environmental a spoluzakladatele ekologické organizace Greenpeace se zprávy o změně klimatu nezakládají na skutečnosti. celá věc je totální podvod. Ve skutečnosti neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že CO2 je zodpovědný za změny klimatu v průběhu věků. Moore připomíná, že v posledních desetiletích se klimatické poselství měnilo opakovaně. Nejvíc to bylo globální ochlazování, poté globální oteplování, následně klimatické změny a nyní je to katastrofální počasí. Hmm. Tak.
Telefon zase.
Ano.
Vememe, dneska jsou nějaký aktivní lidi. Nebo doufám, že mi neřekne, že něco nefunguje. Tak, hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, tady Lidka u telefonu.
Dobrý večer.
Dobrý den, pane Hláska, já jsem také, já vám posílala nějaký ty příspěvky přes e-koronu. Vzpomínáte si?
Jejda, to ani nevím, no to je jedno.
To je jedno, ale k tomu poslednímu tématu mě napadla jedna taková logická odpověď, proč oni to obyvatelstvo nesnižují. Oni je nesnižují proto, protože naše vědomí napomáhá udržet tenhle ten matrix. A kdyby to udělali najednou, nebo snižovali, tak ten matrix by o to rychleji slábnul.
No, vyda, další varianta, no. Tady opravdu je možností tisíc, no.
Ne, tady ta možnost by byla jako logická, jo. Ale oni právě všichni tvrdějí, že základním programem těch globálních elit je depopulace lidstva, jo.
No, ale oni to nemůžou udělat naraz, protože tím by vlastně se vzdali tyhle ty reality.
No, ale proč to teda vůbec chtějí, když jim vyhovuje to vědomí?
No ne, tady paní
no, protože říká... zase ta moc toho lidstva se probouzí a zase mají o sebe jo, to je obou strany dvojsečná zbraň tohleto pro ně.
Vzájemná interakce, ano.
Já bych jenom nepodceňoval to, že, protože tam mají opravdu velice výkonné mozky a velice inteligentní lidi, že jako by nebyli tohleto schopní předvídat, to určitě by byli, si myslím.
No předvídat možná ne, ale je to možná nějaký ten výpočet, že v nějaký toto množství se může udržet, já nevím, třeba realita, ta skutečnost, která je, že když určitý počet uvěří lidí třeba, že existuje židle, nebo přestane věřit, že ta židle existuje nebo není, tak prostě přestane existovat. Protože my svým vědomím udržujeme veškerou hmotu.
Jasně, rozumím. Dobře.
A oni by si pak kuráci neměli na co sednout.
No, možná. Možná. Tak přeju hezký večer a pokračujte.
Taky, díky moc. Mějte se.
Naschle.
Tak, super. Takže s tím CO2. Tady, Míro, když už jsme u toho, tady někde jsem našel nějaký článek na tohleto. Tak to je fakt bomba, tady píšou. Klimatologové najednou tvrdí, že bychom měli přijmout vyšší úroveň CO2.
To je správno.
Jo. Najednou z něčeho nic, no. Tak. Je to zajímavý, no. Dobrý.
USA. New Hampshire se stal druhým státem USA, který v podstatě zakázal rozprašování aerolových částic do nebe, fenomén běžně označovaný jako chemtrails. Texas se zapsal do historie loni, kdy se představitelé tohoto státu zaměřili na změnu zákona o zákazu rozprašování nebezpečných atmosférických aerosolů bez předchozího schválení a testování bezpečnosti rozprašování chemikálií. Všeobecný soud konstatoval, že mnohé aktivity v atmosféře, jako je modifikace počasí, rozstřikování stratosférického aerosolu, zatemňování slunečního záření a jiné formy geoinženýrství, zahrnující úmyslné vypouštění znečišťujících emisí, poškozují zdraví a bezpečnost lidí, život, divokou zvěř, letectvo, státní bezpečnost a ekonomiku státu New Hampshire. Bez použití slova chemtrails, které může vyvolat u lidí smíšené pocity, návrh zákona řeší skutečný soubor okolností spojenovaných s tímto fenoménem. Já tohle bych, jako na to bych upozornil takový ty fanatický odpůrce, který si z nás dělá legraci, jako chemtrails, jo. To jsou vždycky takový, jo, chemtrails, hliníkový čepice, placatá země a tak.
Jasně.
V těch diskuzích, jako když chtějí někoho udělat blbce.
Ano.
Ale že ho dělají za sebe, no, to je další věc. Ale jako když to Američani zakazujou, tak už by někoho mohlo jako trochu napadnout, že třeba něco takového asi existuje, když to nějaký americký stát zakazuje, že?
Ale to bude fake, podle nich určitě, protože to tady vyšlo na Infokurýru, vidím, a to je prostě nedůvěryhodný.
No, ale už jsou to dva ty státy, to se dá ověřit snadno.
No, jasně, ale oni to ověřovat nebudou, místo toho řeknou, to je fake, a cimper cimper to řekl, že to je fake a hotovo, šmitec. No, a je to vyřešen. No.
Tak, absurdní mediální kašpariádu uspořádal tento víkend i česká média, když radostně vytrubovala pod velením Pekarové Adamové na všechny strany, že v tchajvanských volbách zvítili zastánci americké protičínské politiky. Na Tchajvanu dopadlo hlasování úplně opačně. Prezidentské volby sice vyhrál pro americký kandidát, jenže v důležitějších parlamentních volbách utržila vládnoucí strana historickou porážku.
Ale o
a
tom
poprvé
už
nebude mluvím. Mít vládnoucí strana v parlamentu většinu.
Tak, ale o tom už ani slovo. To je klasika.
Ale
ne?
To sto, jako mě by zajímalo, co si od toho, že tuto informaci utajejí, slibujou?
No.
Jako zmíní to tady náš vztah Tchajvanu, nebo já nevím, jako, nebo prostě, co tím chtějí říct?
Co kdyby, Míro, co kdyby, hele, každá informace, která se utají, nebo naopak se vypustí, která je vhodná pro ně, je vždycky k něčemu dobrá. To nikdy nevíš. A máme tu zase telefon, tak já beru ještě telefon, dneska se s tím roztrh pytel. Takže hezký večer, rovnou do vysílání vás pouštím.
Dobrý den, já jsem jenom chtěla k tomu chemtrailu, že si vlastně hodně lidí z toho dělá srandu nebo nevěří tomu ještě. A my jsme slyšeli dokonce někde v arabských státech, že jsou asi čtyři firmy, nebo jedna, že má přímo jako nabídce, že zaručí počasí nebo udělá počasí nad takovou plochou, jako je Indie.
Ano.
Jo, takže jako to jede už ty už to prostě někde, já, jako může to být fake, ale věřím tomu, že to takže opravdu jsme toto slyšeli a myslím si, a že takových firm po světě je jako mnohem víc, takže akorát do než to neuvěří, no.
Jasně. Dobrý, díky za zavolání, mějte se, naschle. Tak, no vidíte, dneska je telefonu. No, jedeme dál.
Dánsko plánuje zakázat vyvěšování všech vlajek, kromě dánské. Tak se nyní rozhodla tamní vláda.
Ano, ano, ano. Ano.
To u nás neprojde.
Tak.
Americká síť autopůjčoven Hertz prodá ze své flotily ve Spojených státech přibližně 20 000 elektromobilů a nahradí je vozidly se spalovacími motory.
Co pak to, člověče?
Výdaje na opravách po nehodách, zejména v případě elektrických vozidel, byly ve čtvrtém čtvrtletí 2023 vysoké. No, protože se to nevyplatí, no, finančně.
Co pak to? Taková věc perfektní. No, vidíš to.
Tak, a poslední perlička. Pak se může objevit i něco podobného jako mladá žena. Není jasné, zda jí vyšinutí je vrozené nebo o důkladnou indoktrinaci. V jejím případě bych vsadila spíše na to druhé. Ale jisté je, že v hlavě to má řádně pomotané. Na gynekologii oznámili, že je těhotná. Mladá žena odpoví, že nemůže být těhotná, protože je muž a jmenuje se Dylan. Lékař jí vysvětluje, že je žena, proto je těhotná. Než byla Dylanem, tak přejmenovala Taša, takže je biologická žena. Ona se nadále pře, že je muž, takže prostě není možné, aby byla těhotná.
To je výsledek toho genderového učení, především na těch vysokých školách. Já jsem tam zase někde čet nějaký úplně super článek, jak byl někde nějaký průzkum mezi běžnýma lidma, a potom mezi studenty na různých vysokých školách a otázka zněla, může být muž těhotný? Ano. Samozřejmě běžně na ulici říkali, že se tomu smáli, to je blbost, ale pozor, 90% těch studentů z těch vysokých škol, a nemuselo to být jenom genderové školy, ale z normálních, tuto možnost připouštěli, některý dokonce říkali, že ano.
No.
Výsledek dlouholeté indoktrinace takovýma pitominama. No, tak se potom nemůžeš divit, že potom, když na gynekologii tě řekne, já se cítím jako muž, jak můžu být, já nemůžu být, jo, ta, no tak...
Ne, jo, se cítím, já jsem muž.
Já jsem muž, ano, jak můžu být to. No, tak vida, tak jen tak dál. Výsledek byl potom, ten člověk, který to dělá, říká, že něco v tom stylu, že by mělo být požehnáním, aby dokázali své děti, ty určitý rodiče a on taky, nedostat, aby je nepustili na ty vysoké školy. Jo? Že by to bylo úplně požehnání pro lidstvo, aby ty děti tam je nepustili. Oni tam samozřejmě všichni chtějí. Že jo? Dneska to udělá každý, protože ty požadavky jsou minimální a ta, podle toho to taky vypadá. Takže požehnáním je tam nepustit. Prostě, aby
no
tam...
No mohli... Vím, jaký jsou požadavky třeba. Musíš vyjmenovat všech 100 pohlaví.
No,
to... Nauč se to.
Ale to já říkám vždycky, takové ty, já nevím, jak se tomu říká, ty já nemám vysokou školu, jak se tomu říká ty dizertačky nebo takové ty závěrečné práce. No teď si představ, že by si tam opakoval nějaký pohlaví, kde už někdo vymyslel před tebou. No, kdyby to byl falzifikát, že? Kdyby to bylo, jak se tomu říká,
No tak to můžeš použít nějaké zjištěné i pohlaví, ale musíš k tomu přistoupit nově. Jako,
jo,
jako
nově.
Třeba, no, jako prostě, ne, to já jsem četl ty názvy těch diplomek.
Jo, 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 jo.
No, jasně, jako... psychické stavy tohodle
ale...
té pitosti, která má nějaké to 59.
Jasně.
Pohlaví, jo.
Ale jistota to není. Jo? Jistota to není, že to může být nějaký, jak jsem říká, no teď se nemůžu vzpomenout na to slovo, se tak jmenoval ten náš dokonce ministr školství, plagiát, nebo něco takového. No, ale jistota je, když vymyslí nový, ne? To je jistota, to tu ještě nebylo, to nemůžeme napadnout. No tak proto to takhle vypadá.
To
není
taková legrace vymyslet.
No to není, to není sranda, no. Tak jo. Dobrý.
Takže dáme písničku.
Dáme písničku a já bych předtím ještě zkusil dát pozvánku.
Jo.
Jestli je to možné. Míro, ty nic nemáš? Nějaký pozvánky?
Ne, nemám,
někam?
Nemám teďko. Není nic na plánu. Až teda v květnu, no.
Jo, dobře. Tak do té doby máme my zase ještě to 10. výročí, že? Samozřejmě, takže já bych tam zkusil dát pozvánku. Ještě. Už existuje ta přihláška, samozřejmě od neděle to běží, už se vás rada přihlásila, ale vyskytla se mi tam taky taková věc, že psali do těch komentářů dolů, jsem říkal, aby se rozvedli svý možnosti, svý požadavky a podobně, že si objednává u nás, jako mě, abych jí zařídil nějaký hotel, nebo to tak to ne, vážení, to takhle to nefunguje, to já nemůžu dokázat. Tam je jasně řečeno, a máte tam i odkaz na hotel Tábor, kde si to objednáte hezky sami. Ano, není to problém, já jsem tam volal, taky je tam příjemná paní, která si s váma to, a zároveň vám tam dá 30% slevu. Takže hotel Tábor, tam máte telefon, já ho přesně nevím, ale v té přihlášce tam to všechno je. Ano, zrovna tak s jídlama, který jsem tam dal, to je jenom jakási informace pro tu restauraci, aby věděli zhruba
kolik čeho,
protože jinak by se z toho asi zbláznili, protože neví vlastně kolik tam bude lidí a my to taky ještě zase vlastně ani nevíme, ale počítáme, že tam bude nejméně tak těch 250-300 lidí, že se tam sejde. Ano?
Tak ať předpoklady jsou to všechno vegetariáni, nemusí kupovat maso.
Přesně tak, ale to tak nebude. Masožroutů, včetně mě, tam bude dost určitě. A druhá věc, nebo poslední věc ještě, Poslední týden se změnilo to, že to bude dvoudenní akce. V té pozvánce už je to zakomponovaný teď. Dvoudenní akce v pátek, tam bude večer, řekněme od 6, 7 hodin, já nevím, možná od 5, to není podstatný. Jakýsi pásmo, hudební pásmo, možná i nějaký takové zábavní pásmo, nějaký povídání, nějaký
scénky. Nějaký komik vystoupí.
Nějaký komik určitě vystoupí. Včera se trošku chtěl prezentovat Jarda Chvátal taky. Ten, on je vtipný, když to tak vezme. Ano, a má dost náročný humor, ale je. Ale nevadí, budou tam i ostatní jiní lidé, kteří tam budou určitě možná i interakci s vámi. Bude to určitě taková interakce mezi tím obecenstvem, nebo jak to nazvat, s tím hledištěm a jevištěm. Tam určitě interakce bude. Já si myslím, že si ten humor nejlépe uděláme sami. Ano. A zahrajou nám k tomu výborní muzikanti, výborní písničky. Měly by to být koncipovaný trochu i do Karla Kryla, protože Karel Kryl má prý toho 3.3., myslím, že teď nevím, jestli 85. výročí narození nebo 30. výročí úmrtí, já nevím teďko, já si to nepamatuju, tyhle ty věci, ale to je jedno. Je to v tomto směru, to chce dělat jeden, který tam bude dělat jakýsi scénář na tento večer. Takže určitě přijďte už v pátek, udělejte si ten dvoudenní výlet, když už tam pojedete, taky jedno, jestli budete jeden nebo dva dny, pokud budete jenom mít tu trochu možnost, přijďte, myslím, že se krásně pobavíme. A teď už ta pozvánka.
Já jsem chtěl jenom říct ještě, jak si stěžuje, že potom by chtěli tu ubytování. Jo. No. To já, když dělám semináře, tak občas chtěl, abych jsme jim zajistili dopravu.
Jo, tak no. Doprava doleva. No, dobře. Tak jo, jedeme.
Běží lidstvo k táboru, celník zvedá závoru. Pojďte lidé všichni k nám, začíná tu velký flám.
Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní.
Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu Pančurova 29-04 Tábor 1.
Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Pančurova 29-04 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit.
Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zaspívat, muzikanti budou hrát.
Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál Univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. 10 let se prostě musí oslavit alespoň 2 dny.
Všichni jdou do tábora, uběhlo to jak voda. Před chvílí byl začátek, teď je tomu 10 let.
Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílač.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání Svobodného vysíleče k 10. výročí založení.
Takže ještě zopakovat, kulturní centrum Univerzita Vančurova 2904 Tábor 1. Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel jsi mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou zeloučím. Nejlepší svoje písně skládám, když tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
Pytám Miro, jo? No vida, tak jsme tu měli písničku i pozvánku, tak věřím, že zvednete hned telefon, že si tam zavoláte, objednáte ten hotýlek a budete tam celý ty dva dny. Věřím, že to bude moc a moc pěkný. A to i díky vám, kteří přijedete v pátek. I v pátek, tak se chce říct. Tak a teďko už je tady vlastní téma dnešního pořadu a to je stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení. Míro, teď máš hodinku vyloženě pro sebe. Tak, prosím.
Názory na stav, kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí. Existuje rozsáhlá škála názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se možná ještě v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. Už samotný pojem rozšířené vědomí není chápan jednotně, což přispívá k rozporu mezi příznivci a odpůrci. Zejména odpůrci bývají ovlivněni ideologiemi, zejména náboženskými. Různá náboženství nám sdělují, co si Bůh přeje, že bychom měli či neměli dělat, a stavy rozšířeného vědomí různě nazývané mezi ty zakázané či škodlivé často patří. Já si pamatuju, je to 30 let, tak jsem byl ve styku s jedním jehovistou a ten říkal, že Bůh nám dal tuto schopnost jenom na kontakt s ním, jako s Bohem. Jinak je to zakázané. I když samozřejmě zase tohle to je taková otázka problematická, protože zase většinou ta organizovaná náboženství mají zájem, nemají zájem, aby se lidi spojili přímo s Bohem, ale co si Bůh přeje, jim vyřídí kněží a podobně. Jakákoliv definice bude problematická a napadnutelná, přesto navrhnu pro další účely článku, textu, své pojetí. Stav rozšířeného vědomí je stav, ve kterém jsme schopni vnímat více věmů či věmy jiné, než ve stavu takzvané normálním. Opět nepřesně pak pro stav normální použiju zřejmě jedinou možnou verifikovatelnou variantu, kterou je stav, kdy mozek pracuje v režimu takzvaných beta vln. V té frekvenci, ten beta vln. Schopnost jednotlivých lidí vnímat realitu v normálním stavu se u jednotlivých lidí velmi liší. Například věmy, které někteří jedinci jsou schopni přijímat v normálním stavu vědomí, jsou jiní schopni vnímat až ve stavu rozšířeného vědomí. Rozšířené vědomí, kterého může být dosaženo různými prostředky, například spontánně, meditacemi, tancem, bubnováním či při použití psychotropních látek, magnetického pole kolem mozku a podobně. Tak takové to má většinou jeden základní účinek. Jsou omezeny smyslové vizuální věmy, a naopak u dalších smyslů jsou věmy intenzivnější a ostřejší. Zrakem přichází do našeho vědomí za normálního bdělého stavu většinou nejvíce informací a zrak má největší vliv na naši orientaci v prostoru. Při podrobném výzkumu činnosti mozku bylo věci zjištěno, že při meditaci dochází k snížené aktivitě v temením laloku, což je část mozku, která nám napomáhá při orientaci v trojnozměrném prostoru. Proto se většinou při meditacích a podobných prostředcích doporučuje zavřít oči, či je upřít do jednoho bodu, což znamená, že se výrazně sníží či omezí zrakové věmy, to je sníží se příjem informací zrakem. Já ostatně doporučuji vždycky ty zavřené oči, dokonce myslím, že není špatné ani pokud se pracuje za denního světla, mít nějaký ten šátek nebo něco podobného přes oči, protože když jenom zavřeme oči, tak zdaleka ne všechny zrakové vjemy jako zmizí. Ve stavu rozšířeného vědomí jsou vjemy barvitější, prostorovější a komplexnější. Zvuky, například hudba, mají více barev a další rozměr chutě a vůně jsou intenzivnější a barvitější. Dotykové vjemy těla, ten takzvaný hmat, jsou prostorovější, plastičtější. Jenom upozorňuji, že hmat nelze redukovat pouze na vjemy zprostředkované našima rukama. To jsou taky ten důvod, proč jsou přijímány, co se týče toho hmatu, některé ty látky, protože potom třeba i takový sex je daleko intenzivněji vnímaný. Takže ne všichni lidé se snaží pomocí nějakých látek dosáhnout stavu rozšířeného vědomí. Někteří lidé používají psychotropní látky, protože to umožňuje, jak už jsem řekl, jejich intenzivnější prožívání sexuálních kontaktů. I alkohol v menších dávkách u některých lidí zprostředkovává rozšířené vědomí. Většinou však alkohol vědomí spíše zužuje. Ve stavu rozšířeného vědomí jsou velmi zajímavé zážitky z poslechu hudby. Stává se, že skladba poslouchaná ve stavu rozšířeného vědomí tak ovlivní vědomí, že samotný následný poslech skladby může vést k rozšířenému stavu vědomí. Například skladba O Mani Padme Hum. Někdy se zase stává, že skladba se zdá při poslechu ve stavu rozšířeného vědomí nádherná a při normálním poslechu zjistíme, že se jedná o skladbu relativně běžnou. Protože to se tak rozšíří to vědomí, že ten poslech té hudby dostává úplně novou kvalitu. Ve stavech rozšířeného vědomí také můžeme vnímat mnohem zřetelněji celé vlastní tělo, nejen jeho povrch. Dalo by se to označit jako vnitřní hmat. Lze vnímat jednotlivé orgány, tkáně, svaly a jejich stav i procesy v těle, které si běžně neuvědomujeme. Intenzivněji jsou také cítit nastupující problémy, slabé, nezřetelné, počínající bolesti a případně lze vnímat i příčiny. Například při nevýrazné bolesti v levé horní části hrudníku lze ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energetickou stopu vedoucí k zatím jen mírně a občas bolavému zubu v levé dolní čelisti. Toto je například konkrétně moje zkušenost. Kromě toho, že ve stavech rozšířeného vědomí máme zbystřené čtyři smysly, tak v těchto stavech můžeme zažívat i jiné mimosmyslové vjemy. Často je mimosmyslové vnímání energií jiných bytostí či energií z kosmu, například příjem prány do jednotlivých čaker. Lze vnímat energie lidí, jejich pozitivní či negativní vyladění a intenzitu těchto energií. Zajímavá může být cesta veřejným dopravním prostředkem se zavřenýma očima a vnímáním energie lidí procházejících kolem. Opět je to moje osobní zkušenost. Samozřejmě lze takto vnímat i energie jiných bytostí než lidí, živočichů a rostlin, což nám následně umožňuje lépe jim rozumět a lépe je chápat. Doporučuji ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energie potravin i jejich ochutnáváním a dle toho rozhodovat o jejich vhodnosti pro konkrétního člověka. Na základě tohoto průzkumu jsme přestali některé potraviny zcela kupovat a zkoušeli jiné varianty. Vzhledem k specifičnosti každého člověka je optimální, aby si tento průzkum prováděl každý sám. Pro sebe teda. Dalším příkladem mimo smysl vnímání ve stavech rozšířeno vědomí je napojení na informační kanál, což mívá rovněž více forem. Jednou z nich je channeling, to je napojení na určitou bytost a příjem informací od ní, nebo napojení na informační pole teoverza. Jedná se o mimosmyslový příjem informací. Důkazů, že tento mimosmyslový příjem informací opravdu funguje, je skutečně mnoho. Zajímavé, že někdy to zjistili věci, kteří právě chtěli dokázat, že to neexistuje. Ti, kteří tvrdí, že nic takového neexistuje, buď to záměrně neříkají pravdu, nebo nemají dostatek informací. Možná nejznámějším celosvětově je mimosmyslovým příjemcem informací je Edgar Cayce, který naprosto prokazatelně přijímal informace mimosmyslově, a to informace ověřitelné a ověřované, které byly skutečně přínosné pro mnoho lidí a dokonce i pro lidstvo. A on získal informace nejen o zdraví, ale například jsou známé jeho informace o ledně Atlantidy. Na druhé straně je nutné zachovat jistou opatrnost, protože zdaleka ne všechny informace získané touto cestou musí být nutně pravdivé či přínosné a některé mohou být dokonce přímo škodlivé či zavádějící. Existují určité bytosti, které již nejsou inkarnovány do těla, které si takto s některými lidmi hrají, dávají jim určité informace a v podstatě je to pro ně hra a zábava. Někteří ale touto formou mohou i škodit. Protože když dají nějakou informaci, která není pravdivá, ten člověk je pevně přesvědčen, že pravdivá je a budou se jí řídit, tak může dopadnout i špatně. Což někdy bývá i cílem těchto bytostí. Princip fungování rozšířeného vědomí je možné přirovnat k hologramu. V normálním stavu vidíte pouze část hologramu, část reality, a tudíž 3D obraz je nekvalitní. Při rozšířeném vědomí se zvětší, rozšíří část vnímaného hologramu reality a tudíž se i zkvalitní a zpřesní 3D obraz. Nebo si to lze také představit tak, že vlastní hologram, něco vychrlilo, nějaká reklama, při rozšířeném vědomí se zvětší, rozšíří část vnímaného hologramu reality a tudíž se i zkvalitní a zpřesní 3D obraz. Nebo si to lze také představit tak, že vlastní hologram je obraz ve 2D, který teprve ozářením laserem vytvoří 3D obraz a právě dostatečně účinné rozšíření vědomí funguje jako ten laser, který nám umožňuje sledovat vjem, který může být o úroveň vyšší, například vjem 4D prostoru. Samozřejmě téměř vždy je pak problém vnímané pochopit, či dokonce ještě sdělit jiným bytostem. Dosažený stav je závislý na specifičnosti každého jedince a na zvoleném prostředku použitém k dosažení rozšířeného stavu vědomí. A samozřejmě záleží i na tom vzájemném poměru, protože pro každého jedince může být jiný prostředek vhodnější. Různé prostředky působí na každého člověka jinak. Nelze nic zcela zobecnit. Lze pouze vycházet ze zkušeností lidí jako předpokladu možné či pravděpodobné reakce na konkrétní prostředek, ale i u toho samého člověka může tentýž prostředek v různých dobách a situacích vyvolat i velmi odlišné reakce. Nejběžnější zkušeností většiny lidí s různorodostí reakcí je nejužívanější drogy, kterou je alkohol. Zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. A rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům, i když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. Každému vyhovuje něco jiného a jsou i lidé, kterým nevyhovuje vůbec nic. Jsou lidé, kteří nedokážou ani meditovat, a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesňují zcela spontánně, co za určitých okolností může být i nebezpečné. Vlastnost některých, možná všech psychotropních látek, umožňující napojení na informační kanál, je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány, přestože účinky z nich byly prokázány léčebné účinky. Lidé ve stavech rozšířeného vědomí získávají mimosmyslově pravdivé informace o naší realitě a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížněji manipulovatelní. Je známá věc, že americká armáda experimentovala s LSD, ale pak, když zjistila, že si ty lidi získávají i jiný informace, než by měli, a třeba potom jako dostanou informaci, že válka je blbost, a odmítali teda používat teda to rozšířené vědomí pro získávání informací právě k nějakým vojenským účelům. Vlastnost některých možná je všech psychotropních látek je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány. Informace a vjemy, někdy i velmi komplexní, získané ve stavu rozšířeného vědomí, jsou natolik silné, že tito lidé nepochybí o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Dokonce často dochází k tomu, a tvrdí to mnoho lidí, kteří něco takového vyzkoušeli, že realita je v těchto stavech reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Třeba ten obraz je daleko ostřejší, ta sytost těch barev je daleko výraznější. A nejedná se pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale i komplexní prožívání reality, o skutečný prožitek reálné události či jevu, což samozřejmě je vždycky daleko silnější než jenom pouhá informace verbální. Když mluvím o tom skutečném prožitku, tak samozřejmě to není jenom vizuální prožitek. To jsou i hmatové, chuťové, čichové vjemy, jo, které člověk dostává A nejen to, ale i jsou to i naše myšlenky, které to budou, nebo ještě přesněji řečeno, co je na tom výrazný, jsou naše emoční stavy, které provázejí tu mimosmyslovou realitu. Takže důležité je, že se nejedná pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale o komplexní prožívání reality. Tyto prožitky se mohou týkat naší 3D reality, ale i realit jiných dimenzí nebo minulých a budoucích životů. Tyto prožitky bývají natolik reálné, že lidé nepochybují o existenci jiných realit či minulých životů a nikdo už nemá šanci je přesvědčit, že tomu tak není. Vzhledem k některým osobním zkušenostem mě nikdo nemůže přesvědčit o tom, že duše je spjata s tělem a že nemůže existovat mimo tělo. Mě už takhle přesvědčit nikdo nemůže. To je právě to, o čem mluvím, že někdy v těchto stavech rozšířeného vědomí se pak dostáváme ze stavu věřím v ten stav vím. Většinou tak, když tito lidé, kteří to prožijí, dostanou se mimo tělo, nepochybují, že existuje život po smrti a před narozením, protože oni si to skutečně prožili. Z pohledu absence smyslu našeho těla se jedná o mimosmyslové prožitky jiných realit, ale vlastní prožitek často obsahuje komplexní vjemy, někdy i takové, pro které obtížně nacházíme adekvátní pojmy v ličtině. Při těchto příležitostech se můžeme dostat prostě do takové reality nebo prostředí, která se natolik odlišuje od naší, že ani nemáme dostatečné výrazivo, jak bychom tuto realitu popsali. Ale za nejdůležitější považuji to, že právě člověk, když se dostane mimo to tělo, tak si uvědomí, plnohodnotně si uvědomí, že je nesmrtelná duše a že není toto tělo. Což má podle mě velký význam zaprvé v té možná té menší míře a to je, že daleko snáze chápe tu realitu, chápe reinkarnace a takovéhle věci. A za druhé, což je podle mě také hodně významné, že zmizí strach ze smrti. Jako mnohokrát už jsem upozorňoval, je potřeba rozlišit strach ze smrti jako ukončení této konkrétní inkarnace a strach z formy a způsobu umírání provázeného třeba nějakou bolestí. Což může být i psychická bolest, když máme pocit, že naše smrt negativně emočně ovlivní naše blízké. Z vyšších úrovní poznání, vše je hra vědomí, jsou naše smyslové prožitky této reality a mimosmyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Nejedná se vlastně o nic jiného, než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Nechodí k nám nějaké obrazy z jiných realit, ale vědomí skutečně prožívá tuto jinou realitu. To je asi nejsnadněji pochopitelné, protože se to děje téměř každému, děje se to každému člověku a to je snění. Kdy my se v době snění nacházíme v takzvané astrální realitě. Samozřejmě jsou lidé, kteří tvrdí, že se jim nikdy nic nezdálo, což není pravda, jenom si sny nepamatují. Ale říkám, tam To je, tam je taková ta ukázka toho, co může vlastně zažít každý, že v té snové realitě, v té astrální realitě se pohybuje a prožívá nějaké situace, příhody a nemá to, nemá jeho tělo, nemá vůbec ani třeba tu podobu, co má při tom bdělém vědomí. Takže to je důležité si uvědomit, že skutečně že to nejsou obrazy z jiných realit, ale my skutečně zažíváme tu realitu. Každý, komu se trochu zdají sny, tak ví, že 3 minuty před probuzením, nebo 5, to je jedno nejdůležité, tak jsme plně v této realitě a máme pocit, že to je jediná realita v tom snu. A pak teprve, když se probouzíme a probudíme, tak vnímáme to, že jsme se vyskytovali v té astrální realitě. Přenos koncentrace vědomí, například z této naší 3D reality na jinou, se dá přirovnávat k přeladění kanálu v televizi nebo při podobenství s počítačovou hrou vstupu do jiného programu, jiné počítačové hry, hru s jiným avatarem. Mezi jednotlivé stavy rozšířeného vědomí existují značné rozdíly. Mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano, ne na naší konkrétní otázku a komplexním prožitkem jiné reality se vším, se všemi smyslovými věmy a emocemi, tak existuje mnoho stupňů a variant. Například na položenou otázku, zda jsme se účastnili v některé minulé životě určité bitvy, můžeme dostat odpověď ano, nebo můžeme vnímat komplexní prožitek bitvy trvající několik vteřin, minut či dokonce hodin. Přičemž čas, který uběhne v této naší realitě, může být i velmi rozdílný. Mám takovou jednu vzpomínku, kdy jsem prožil, nevím, kolik to bylo tady v této realitě, ale prožil jsem v podstatě celý život. Tomu, kdo to nezažil, se to asi nedá dostatečně jako vysvětlit, jak je to možné. Protože alkohol tyto prožitky zprostředkovává minimálně, a to ještě spíše lidem senzibilním, a naopak vědomí spíše zužuje, je alkohol povolen a dokonce propagován mnoha různými mediálními prostředky jako naprosto běžná součást života, zatímco psychotropní látky jsou zakazovány a znevažovány. Jsou lidé, kteří stavu rozšířeného vědomí dosahují spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě většina lidí, ne-li všichni, zejména v dětském věku, ale neuvědomují si, že se jedná o rozšířené vědomí. Pro informace získané ve spontánních stavech rozšířené vědomí pak často hledají rozumová vysvětlení. Výhodu mají děti, ty tam nehledají rozumové vysvětlení a teď záleží pouze na tom, jak dalece mají osvícené rodiče, když jim to vypráví, protože pokud se jedná o osvícené rodiče, tak je to v pohodě, tím to vysvětlí, pomůžou pochopit, A když ne, no tak jim řeknu, ať si nevymýšlí. A tak dlouho jim říkají, že jsou to nesmysly a hlouposti. Až to dítě, schopnost toho dosahování toho rozšířeného vědomí ztrácí. Ono ztrácí v podstatě všichni lidi, pokud od dětství na tom nepracují pod vlivem osvícených vychovatelů, rodičů, prarodičů. Ale za normálních okolností prostě ty děti to v tom, kolem toho 11. 12. věku ztrácí a po té pubertě už se to většinou nevyskytuje. I u lidech, kteří potom další prací na sobě si tyto schopnosti neobnovili. Z vyšší úrovně poznání vše jen hra vědomí, není rozdíl mezi prostředky vedoucími k dosažení rozšířeného stavu, rozšířeného vědomí. Proto představa, že některé formy dosahování stavu rozšířeného vědomí jsou nesprávné, škodlivé či nedovolené, je dle mého názoru minimálně nepřesná. Tak jako téměř vše, jsou i tyto prostředky zneužívány, a to jak uživateli, tak i jejich dodavateli či podavateli. Také znám takovou tu variantu, že ty prostředky rozšířeného vědomí, že jsou to nepovolené zkratky, což považuji za nelogičnost, protože buď to je to zkratka, a nebo je to prodlužka. Takže když jsou to nepovolené, jsou nepovolené zkratky, co to je nepovolená zkratka? Když to tomu člověku pomůže a zkrátí to jeho vývoj, tak je to v pořádku, že? Ale může se stát právě to, že pro někoho je to prodlužka, protože se k tomu upne a přestane vůbec pracovat na čemkoliv jiném a jenom se tadyhle věnuje této jednostranné činnosti a také se může stát, že se stane závislým buď to na těch prostředcích, anebo dokonce na těch stavech dosahovaných. Jo, to se také stává, že ty lidé se stanou závislými a snaží se potom za každou cenu se do toho stavu a rozšířeného stavu vědomí dostat. Pro mnohé mladé lidi jsou psychotropní látky nebo drogy přitažlivé právě tím, že zintenzivní jejich prožitky smyslové a případně přináší i zážitky nové mimosmyslové. K mládí patří touha prožít něco nového a vzrušujícího. Při použití psychotropních látek na večírcích či diskotékách se asi léčebné účinky nedají příliš očekávat. V těchto případech se dají očekávat spíše negativní následky, čímž není míněn pouze potenciální vznik závislosti. Také si ty lidé, samozřejmě, kteří to používají, neuvědomují, že se otevírají tím stavem rozšířeného vědomí pomocí některých těch prostředků, že se otevírají různým bytostem, jak už jsem o nich mluvil, negativním, kteří si s lidmi hrajou, nebo snáze se k ním dostane ten přisedlík. Tím negativním následkem může být i příliš silný zážitek nepřipraveného jedince, který může poškodit jeho psychiku. Často se jedná o neznalost účinků konkrétní látky či prostředků, například při individuálním zkoušení holotropního dýchání nebo regresní terapie bez dozoru odborníka a v neposlední řadě i neznalost vlastní psychiky. Tam je také potřeba si uvědomovat jednu věc, že každý je naprosto specifický jedinec, na každého to má jiný vliv, u každého člověka je to jinak nebezpečné. protože my se nerodíme jako čisté duše, že jo? My máme v tom osobním morfologickém poli už určité návyky přinesené. A kdo má přinesené zkušenosti s nějakými látky nebo stavy rozšířeného vědomí v minulých životech, tak to zvládne daleko lépe, ačkoliv použije i silnější prostředí než někdo jiný, kde to v rámci teda minulých inkarnací zažívá poprvé. Účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku. Jenom bych upozornil, že tím prostředkem, nechci to zúžit jenom na nějaké psychotropní látky, tím prostředkem jsou meditace. Ať už v tom stavu ležícím, nebo nějakém bubnování, nebo cokoliv, to je jedno. A účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku lze předem předvídat jen obtížně. A tak vlastně jedinou možností je konkrétní prostředek vyzkoušet. Samozřejmě může se, vždycky je tu ta varianta, že se jedná o člověka, který již nějaké zkušenosti se sebou má, nebo mu tam do toho jeho vědomí probleskují nějaké vzpomínky, má v podvědomí uložené některé vzpomínky z těch minulých životů, z těch stavů rozšířeného vědomí. Jak už jsem řekl, znova opakuji, my sem nepřicházíme jako nepopsaná tabule, naopak máme svoje poznatky, máme svoje návyky v tom osobním morfogenickém pole a proto ty věci se mohou projevat u každého zcela jinak. Samozřejmě včetně jednobuněčných dvojčat, jo, to na tom to už nemluví o tom, že tam je vliv jednoho nebo obou rodičů. Že? To je jedno. Tam může být rodič, který je absolutně neschopný přijímat cokoliv, protože to nezažil a nemůže mít, jeho dítě může mít mnohé zkušenosti z minulých životů a ten potom s tím, ten to potom samozřejmě zvládá daleko lepší. Velmi důležité je, z jakých podmínek je prostředek zkoušen. Pokud bych se měl pokusit o podobenství, tak bych to přirovnal k bungee jumpingu, kdy se neřeší váha skákajícího a pouze je pro všechny nastavená jednota a délka elastického lana. Přesto k použití některých prostředků přistupují většinou mladí lidé tak, jako by elastické lano bylo vždy dostatečně krátké. Touha po používání psychotropních látek u mnoha lidí může mít i jinou příčinu. Tou je zahlcenost mysli běžného člověka množstvím věmů, zejména zrakových a sluchových, a informací, které se na něj valí z každé strany. A víme, že dneska je to záplava informací, neustále jsme přehlušeni informacemi. Proti době třeba před 50 nebo 100 lety je jich mnohonásobně více. Lidé jsou stále zahlcováni smyslovými věmi, čímž dochází k určitému otopení a touze zažít něco mimořádného, silnějšího, než jsou každodenní zážitky. Lidé vždy používali drogy a psychotropní látky, ale jejich rozšíření v dnešní době téměř do každodenního života je velmi rozsáhlé. Drogy, kromě alkoholu a tabáku, bývaly dříve výsadou spíše vyšších vrstev společnosti, takzvané západní civilizace, ale v současné době jsou rozšířeny do všech vrstev. Zdůrazňujte té západní civilizace, protože samozřejmě jsou civilizace jako civilizace v Latinské Americe, kde tyto prostředky rozšířeného vědomí používají už dávno a používají je, ale díky tomu, že už je používají dávno, tak mají také i výrazně větší zkušenosti s nimi. A tyto zkušenosti přecházejí z generace na generaci. A do určité míry se dá říct, že i ta jejich DNA je ovlivněna těmito zkušenostmi. Takže tam ta situace bude odlišná. Také je známo, že ta latinsko-americká, ty národní kultury, myslím, civilizace, jo, těch přírodních indiánů, tak ty mají natolik zažité, že konkrétní ukázka je samozřejmě ta ayahuasca, že to je prostě součástí jejich kulturního života. Asi jako u nás alkohol. Jo. Je to normální, jsou na to zvyklí, bývá to nějaký obřad iniciační při dosažení určitého věku. Takže tam je to trochu něco jiného, ale protože tam to je rozšířené dávno. Když to v naší takzvané západní společnosti se dostalo velké rozšíření psychotropních látek s hnutím hippies v 60. letech. Dnes je svět zamořen světlem, hlukem, vůněmi, zápachy a různými energiemi, zejména elektromagnetického charakteru. Svět, do kterého se lidé noří při použití psychotropních látek, může být rovněž a bývá často útěkem před touto realitou. Ti lidé se zúčastňují těch rituálů, protože se dostanou do častokrát úplně jiné reality, než jakou jsou tady zvyklí. Nepřesně řečeno by se také dalo říct, že jsou unaveni tady tou realitou, těmi neustále informačními záplavami energií a frekvencí a vibrací, co se na ně řídí, že prostě tam je pro ně dojde k velké úlevě, takové, kdy vlastně v mnoha případech ty lidé by se dalo říct, že poprvé v životě, obzvlášť, že to zažívají při těch prvních několika těch, se poprvé uvědomí plnohodnotně sami sebe, stávají se sami sebou, ne tady jakýmsi, jakousi bytostí vláčenou touhleto civilizací, což mnozí lidé jsou, to vidíte, to někdy ty lidé vypadají opravdu jak zombíci. A to, co se dneska děje s těmi dětmi a tou mládeží, s těmi počítači a těmi mobily, no to je prostě klasická ukázka zombifikace té mládeže. Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává otázka, zda je skutečně možné vnímat jiné reality nebo se napojit na informační kanál či informační pole. Pokud však přijmeme variantu, že svět je jedno ohromné vědomí a vesmír se podobá počítačové hře, tak to problém není, protože stvořitelem je tato možnost naprogramována. V mnoha počítačových hrách bývá naprogramována možnost nestandardních až zázračných prostředků, známých spíše ze sci-fi a fantasy, než z reálného života. A to je právě ta věc, kdy jsou lidé, kteří se utíkají před tímto světem, který opravdu ne vždy je k nám vlídný. Takže se utíkají buď to do toho světa počítačových her, kdy se stávají někým jiným a prostě ta hra je dokonce pohltí dneska ještě s nějakýma těma brýlema a sluchátkama, se člověk kolikrát opravdu vnoří do té hry, zapomene na tu realitu. Takže to je věc, která těm lidem pomáhá jako se vyrovnávat s touhle realitou. Je to trochu něco jako alkohol. Proto se to stává taky tou drogou. Že? A je smutné, že právě se tady vytvářejí prostředky pro lidi, aby zapomněli na svůj reálný život. Lidé staršího data narození si jako určitě vzpomenou, že nikdy nic za našich mladých let takového nebylo a že jsme to nepotřebovali. No, v dnesní době on je ten tlak daleko větší a podobně, takže taky je to samozřejmě podporováno, že jo, to je úmysl, aby ta zombifikace, ty lidé potom jsou pohlceni úplně. A možnost to pozorovat u vnoučat, to je hrozný, je od toho odtrhnout. A jak už jsem to, myslím, tady říkal, nedávno jsem jel metrem, 80% lidí koukalo do mobilu. Na druhé straně přiznám, že včetně mě, jo. Protože ono, jako to cestování je relativně ztráta času, jo. Kdyby člověk cestoval někde po přírodě, musí rozlížet, ale v tom metru asi to tam člověk jako vyhledávat. Může pozorovat lidi, může posílat energie ze srdeční čakry, jo. Ale většina lidí je na mobilu, kde buď to komunikuje s někým, anebo si čte zprávy a podobně. Na závěr bych rád upozornil na jednu, dle mého názoru, důležitou myšlenku. Stavy rozšířeného vědomí by se neměly stát cílem. Neměl by to být právě ten útěk do jiné reality, ale pouze prostředkem k poznání a zejména k sebepoznání, k vlastnímu vývoji, k lepší seberealizaci v této realitě. Jenom chci upozornit na to, třeba jsem to tady nezdůraznil, že meditace jsou taky prostředky dostání se do stavu rozšířeného vědomí, kdy potom můžeme pracovat v té meditaci na seberozvoji, posílat energii ze srdeční čakry, posílat lásku lidem. A v tom stavu rozšířeného to samozřejmě jde lépe a je to intenzivnější. Takže jenom upozorňuji, že to, když jsem řekl, že by se neměli, tak bych to dal do uvozovek proto, abych tento pojem zrelativizoval. Protože nelze předem pro konkrétní bytost vyloučit nikdy nic jako a priori nevhodné nebo a priori vhodné. To znamená, jak už jsem o tom tady mluvil, že jsou prostředky, kdy pro jednoho člověka to byla skvělá věc, která mu pomohla na začátku cesty. Zase to zopakuji, že jo. Měl by to být vždycky nějaký ten zážitek z toho rozšířeného svědomí. Měl by to být začátek cesty pro nás. A ne cesty k tomu, abychom si rozšiřovali vědomí jenom pouze nějakými prostředky, myslím, jako ne formy meditace a podobně, ale prostředky, jako je ta ahyaska nebo konopí a podobně. Takže tam neměli by se stát cílem, ale prostředkem. Ale to znamená, že si mají stát prostředkem, že k tomu je potřeba navazující práce. A to je to velice důležité, které třeba já se snažím vždycky zdůraznit, pokud někomu odvedu přísedlíka nebo rozptýlím tu parazitskou kvozibitost, že to je začátek. A pak ten člověk musí pracovat sám na sobě. Musí teda v tom slova smyslu, měl by, ne? Nemusí nic. Takže Pavle, to je vše.
No, vyšlo to celkem dobře, 56, 57, Míro, co ty na to? No.
To je náhoda.
Náhoda, která se stává pravidlem. A vidím, že žádné otázky tu nejsou, ani telefon teď, ale ty už jsme si dneska vybrali telefony, že, těch už bylo dost. Takže to asi ukončíme dneska, protože 2 minuty do konce, to je paráda a předáme žezlo dalšímu studiu Midgard. Co ty na to, Míro? A za týden se zase uslyšíme. Věřím.
Ty si mi říkáš, co ty na to, jako bych to mohl ovlivnit.
No samozřejmě, když ovlivně řekneš, ne, ještě ne, ještě máme čas, ještě něco řeknu.
Jo. Já myslím, jako nedáme jim šanci vůbec vypnout.
Vypnout toho, nepustíme je vůbec do vysílání. Ne. Dobře. No tak jo, takže se mějte moc krásně, vážení posluchači. Zítra ještě si dám takové své promo s Oldou Lukášem, tušení souvislostí. A ve čtvrtek novinka, nebo respektive to jsem včera zařídil teprve, ve čtvrtek to bude s Pavlem Luptákem ze Slovenska, to je poslanec Národní rady Slovenska v současné době. Takže si budeme povídat o všem možném, co se tam na Slovensku děje. Takže ve čtvrtek od 5 hodin. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím a zítra zase na Svobodném vysílači u mého pořadu. Jinak poslouchejte dál samozřejmě Svobodný vysílač, protože Svobodný vysílač bude mít 10 let už s vámi. To musím stále připomínat. Tak jo, Míro, děkuju, měj se hezky, ahoj a končíme dnešní pořad. Ahoj.
Na shledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky.
Tak jo.
Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Já jsem lásky plná, zářící bytom. 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 Yeah.